Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Sabina Čabarabić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Slavišu Orlovića, profesora Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Boška Jakšića, analitičara iz Beograda. Glavna tema razgovora bile su sličnosti i razlike između srbijanskog premijera Aleksandra Vučića i predsjednika Tomislava Nikolića. Među ostalim čućete odgovore na pitanje da li se Vučić više vezuje za Njemačku, a Nikolić za Rusiju, ili se posljednjom posjetom Moskvi i Vučić približio Putinu. Imaju li prva dva čovjeka Srbije različite pristupe prema Bosni i Hercegovini ili su u pitanju dva lica iste politike?
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li su razlike između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića rezultat različitih koncepcija ili je u pitanju dogovorena podela uloga. Naši sagovornici su Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, i Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda. Gospodine Jakšiću, čini se da su najveće razlika u spoljnoj politici. Reklo bi se da je Aleksandar Vučić vezan za Nemačku i kancelarku Merkel, a Tomislav Nikolić za Rusiju i Putina.
Mislim da ta velika razlika koja sve češće izbija na površinu, da se radi pre svega o različitim mentalitetima dvojce bivših radikala. Dakle, za Nikolića bi moglo da se kaže da sa svojim seljačkim mentalitetom, ne mislim ovom pogrdno u smislu te reči, ali kao političar koji me podseća na Miloša Obrenovića, on je čovjek koji nije zaokupljen istorijom, već kalkulacijom. Šta može da izgubi, a ne šta može da dobije. Dakle, Nikolić kune se u odanost Zapadu, ali njegov politički rečnik i ponašanje, ako analiziramo, iako se ima nekih pomaka u odnosu na ono čisto radikalsko vreme, ne pripada u arsenalu zapadnih ideja i zapadne retorike, ako uopšte možemo da govorimo o nekim idejama kreativnim u politici, posebno spoljnoj, Tomislava Nikolića. Za razliku od njega, rekao bih da je Vučić pragmata, hladan pragmata, mesijanski, čak ima neke postavljene svoje ciljeve, u koje duboko veruje, i on ima drugi problem. Da li može da realizuje te ciljeve koje je postavio, a to je pre svega integracija Srbije u Evropsku uniju. Ako pogledamo ljude koji nas okružio, dakle tu ima i bivših žutih i bivših radikala, ima i Arkanovaca, a ima i Geovaca. To je jedna kompozicija koja je teško da obećava realizaciju onoga što je Vučić najavio. Tako da na neki način nekada sam i postavljam pitanje da li je Vučić izabrao politiku koju vodi ili je ta politika izabrala njega.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Orloviću? Da li se i vama čini da je Vučić više vezan za Nemačku, a Nikolić za Rusiju?
Složio bi se da u odnosu na period kada su bili zajedno unutar Srpske napredne stranke, kada je Tomislav Nikolić zagovarao spoljnu politiku u konceptu kuća sa dvoje vrata, vremenom je došlo do distanciranja jednog od drugog i razlike su sve veće i u pogledu moći i u pogledu nadležnosti, naravno ustavnih, ali i u pogledu pristupa i pogleda na spoljnu politiku. Izvesno je da u posljednje vreme to dobilo neke manifestacione oblike, na primjer prijemom od strane Tomislava Nikolića, predsjednika Ruske dume, prema kojem Evropska unija uvela sankcije, zatim u isto vrijeme kada je Vučić razgovarao sa Angelom Merkel, kancelarkom Njemačke, Nikolić je primio predsjednika Belorusije, Lukašenka, vidjeli smo posljednjih dana i različite izjave o Bosni i Hercegovini, sve to govori o različitim pristupima i sve tu naravno treba reći da li Srbija ima kontinuitetnu ili diskontinuitetnu spoljnu politiku, u okviru kojih ustavnih ovlašćenja se te razlike ispoljavaju, i to po mom sudu treba pojasniti dve stvari. Prvo, po ustavu vlada utvrđuje vodi politiku, to znači premijer vlade Aleksandar Vučić je taj koji je najodgovorniji. S druge strane, Tomislav Nikolić kao neko koji ima legitimitet ili da kažemo samo legitimitet neposrednog izbora, zagovara neki svoj koncept, da li na način da se simulira otvorenost Srbije, što ne bi bilo dobro jer onda spoljna politika nije konzistentna, ili jednostavno zato što hoće da naglasi sve veću razliku u odnosu na Vučića. U svakom slučaju, bez obzira što predsjednik Republike predstavlja Srbiju u zemlju i inostranstvu, loše je da se iz Srbije šalju različite disonantne poruke.
Gospodine Jakšiću, evo gospodin Orlović je pomenuo posetu Lukašenka, predsjednika Belorusije Lukašenka, koja se dešavala u istom danu kada je kancelarka Merkel primila u Berlinu Aleksandra Vučića. Po nekima to je ličilo na pravi diplomatski skandal i kao da je na neki način Tomislav Nikolić uputio izazov Evropskoj uniji.
Pa moglo bi da se kaže, to je upravo ono, znate, kada se pomeša taj zaostali radikalski nacionalizam koji probija, jako kažem nešto u manjoj meri, ali itekako probija u rečima Tomislava Nikolića, kada se na to doda njegova neskrivena rusofilija, čoveka koji, ako se setimo svojevremeno, da je ovaj bivši vojni topograf Rusima nudio vojne baze na Koponiku i Pasuljanskim livadama, čovek koji ne krije da je rusofil, koji obožava Solohova, kada se sve to pomeša sa njegovim, rekao bih, nažalost, diplomatskim diletantizmom, onda dobijamo čitavu kolekciju gafova koje možemo da beležimo posljednjih meseci, pa šta više od njegovog stupanja na predsjedničku dužnost.
Gospodine Orloviću, mislite li vi da je ta činjenica da se poziva u posetu Sergej Narišćkin, koji je na crnoj listi Evropske unije zbog krize u Ukrajini, znači on ne može da putuje u Evropsku uniju, on se poziva da poseti Srbiju, Lukašenko se poziva da poseti Srbiju, kome je Srbija, sama Srbija 2011. godine uvela sankcije prateći politiku Brisela, da li je to onda na neki način izazov Evropskoj uniji?
U svakom slučaju, za državu koja aplicira ka članstvu u Evropskoj uniji, vrlo je važno da se vodi računa o tome koja je i kakva je spoljna politika Evropske unije. U tom smislu, mislim da poruka koja je otišla iz Beograda nije dobra, naročito ako se vodi računa o tajmingu ili momentumu, kako hoćete, da se to radilo posle ruske aneksije Krima i s obzirom na način na koji je predsjednik Ruske dume primljen u Srbiji. Međutim, treba reći u odnosu na dosadašnji razgovor da je to možda jedan mali zajednički imenitelj u odnosu prema Rusiji Nikolića i Vučića, jer smo vidjeli posljednjih dana da je Aleksandar Vučić ima intenzivnu diplomatsku aktivnost prema Moskvi, što znači da su pitanja možda izoštrena ili će biti izoštrena u onoj meri u kojoj se Srbija za sada skriva iza te parole da priznaje Ukrajinu, ali kada se postavi pod pitanje da li se Ukrajina priznaje sa Krimom ili bez, onda nastaje zaplet u odnosu na koji Srbija igra negde na žici između stava Rusije i stava Evropske unije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su razlike između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića rezultat različitih koncepcija ili je reč o dogovorenoj podeli uloga. Sagovornici su Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda, i Slaviša Orlović, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabek.
Zanimljivo je da je Vučić, gospodine Jakšiću, u nedavnom intervju izjavio, što je vrlo interesantno, da ga je kancelarka Merkel upitala otkud se Lukašenko našao u Beogradu, da on ne bi znao šta da joj odgovori. Ja bih čutao, rekao je on. Da li to znači ograđivanje od Nikolića?
Pa mislim da da. Odbijanje da komentariše boravak Lukašenka u Beogradu, mislim da apsolutno jasno govori o tome. Ali problem je što onda to ukazuje na paralelni kolosek dve diplomatije. Jer kada smo počeli emisiju, bilo je pitanje da li je to osmišljen koncept onoga što se zove dobar i loš policajac, da li je namenski jedan naš lider okrenut više Zapadu, a drugi više Rusiji, i da se na taj način ostvaraju interesi po ta dva paralelna kanala. Nažalost, mislim da to uopšte nije, da nije odgovor, da te racionalnosti u postavci bitnoj spoljne politike Srbije nema, nego se radi o dva poprilično različita koncepta bivših radikalskih saboraca, koji se razilaze u ovom trenutku. Ono što mene više brine od toga, to je da taj Nikolićev kanal otvara mogućnost Rusima da se više ovdje pojavljuju i da se pojavljuju oštrije nego što smo mi često spremni da priznamo. Dakle, ja bih podsjetio recimo da je pre 2 godine general Leonid Ivašov na RTS-u ovdje na televiziji Srbije jasno rekao da nema više unipolarnog sveta, da Srbija će morati da se opredeli ili će biti u Evropskoj uniji i NATO u savezu ili će biti partner Rusije. Rekao je čak da platforma za Kosovo, a ta platforma za Kosovo nova izazvala je poprilično nervoze u Moskvi, da ta platforma za Kosovo srpske vlade da će dovesti do bezuslovne kapitulacije, citiram, Srbije prema zapadu. Dakle, tu ima tih ozbiljnih upozorenja koje ne treba zapostaviti. To su probni baloni. Sjetimo se također kako je sadašnji ambasador Čepulin reagovao na Crnu Goru i usmjerenje Crne Gore ka NATO-u, ne libeći se recimo da tu politiku premijera Mila Đukanovića nazove majmunskom politikom. Dakle, ta oštrina se uvlači sada i ne treba zatvarati oči pred takvim stvarima. Sve te stvari, kada se saberu, onda tek možemo da sagledamo, da dobijemo neku realniju sliku. I naravno, na to onda treba dodati još pitanje energetike koje itekako složeno i vrlo bolno po Srbiji u ovom trenutku.
Gospodine Jakšiću, ali evo, ove nedelje prilikom posete Moskvi Vučić je davao izjave koje kao da izlaze iz Nikolićevih usta. On je govorio o velikom prijateljstvu između Srbije i Rusije, da Srbija nije izneverila svog velikog prijatelja Rusiju kao što su to radili neki drugi. Tako da se čini da se sad on na neki način približio Nikolićevoj poziciji.
Pa ne bih rekao da se Vučić našao na Nikolićevim pozicijama, zato što ponavljam, ja ne vjerujem u tu podelu uloga između Vučića i Nikolića. Za razliku od Nikolića, koji svoje interese i svoje ciljeve, pre svega uglavnom vidi na adresi u Kremlju, Vučić je, što se toga tiče, u odnosu na Nikolića političar. On prepoznaje da postoje 2 paralelna interesa, da je jedan koji on stalno ponavlja da je to Europa, da je to proces koji je irreverzibilan, nepovratan, da je to naše prvenstvo, a s druge strane je svestan objektivnog interesa koji Srbija ima prema Rusiji. Dakle, mi možemo da govorimo o političkom uticaju energetske politike koju znamo da Rusija vodi kroz gas. To je tačno, ali mi moramo da komponentu energetsku, da smanjimo njenu političku dimenziju uticaja na Beograd, a mi od ekonomske dimenzije ruskog gasa ne možemo da pobegnemo. U krajnjoj liniji vidimo da su i Austrijanci sada potpisali Južni tok. Sve u svemu, kada bih negdje sabirao i oduzimao, dakle, rekao bih da odnosi Srbije sa Rusijom ni u ekonomskom, ni u političkom pogledu nisu tako bliski kao što su sa Europskom unijom. Vučićev adut ipak ostaje Brisel, a činjenice da su za Nikolića Moskva i raspad jedinstvene politike Europske unije na Balkanu šansa za srpsku nacionalnu politiku koja je njemu očigledno bliža. E sada, ta paralelna diplomatija Srbije donosi koristi u ovom trenutku. Ne traži se od nas da se izjasnimo crno ili belo, što bi bilo loše objektivno po interese Srbije i političke i ekonomske, ali nesumnjivo unosi elemente nervoze i u Brisel i u Moskvi i pitanje koliko će to moći da traje.
Druga tačka razlaza je Bosna i Hercegovina. To se je posebno lepo videlo prilikom nedavne izjave Tomislava Nikolića u jednom intervju. On je rekao da se teško može naći lepak koji bi održao Bosnu i Hercegovinu, otprilike nešto u tom smislu je rekao, i rekao je da je ona kao država teško održiva. E onda je odmah nakon te izjave Aleksandar Vučić požurio da ponovi ono što stalno ponavlja, a to je da srpska vlada priznaje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Gospodine Orliću, da li vi u tome vidite suštinske razlike ili bi to opet bila podela uloga?
Nisam siguran da li se uopšte radi o podeli uloga. Jednostavno, kada govorimo generalno i o politici na relaciji istog-zapada ali i o regionalnoj politici, s jedne strane smo pominjali te formalne ustavne nadležnosti koje su vrlo jasne, a s druge strane, na neki način su se jedan i drugi distancirali međusobno, ali se još uvijek nisu ogradili, ako možemo da napravimo tu malu nijansu, i jednostavno ne postoji formalan način da se Nikolić zaustavi u takvim nastupima, a još manje Nikolić ima mehanizama ingerencije nadležnosti da zaustavi Vučića u nastupima. Ono što je vrlo važno za Srbiju, za njen imidž, ugled, to je da u onoj meri u kojoj se, a mora da se sudi na osnovu postupaka poteza vlade, njenog prvog čovjeka, dakle ne više prvog potpredsjednika vlade, nego predsjednika vlade, spoljna politika Srbije je konsistentna i jasna. Sve što se tiče regiona, predsjednik Nikolić, ni njegova politika i odnos prema Bosni nije jednoznačan. On je svojevremeno izjavljivao da su u Bosni svi Bosanci, što je imalo različite odjeke u Sarajevu i Banja Luci, zvinuo se oko Srebrenice, što je također različito tumačeno. Međutim, sigurno da je prešao granice kada je dao ovu izjavu koja je najsvežija, najskorija, da ne postoji lepa koji može da poveže Bosnu i Hercegovinu, i što je naravno po mom sudu dobro što je Vučić, Aleksandar Vučić kao predsjednik vlade reagovao relativno brzo i pojasnio kakav je odnos vlade ili zvanične Srbije prema Bosni i Hercegovini. Pri čemu postoje nijanse, mi smo vidjeli da na godišnjici obeležavanja Prvog svjetskog rata da Vučić također nije otišao u Sarajevo, već je bio sa Dodikom, što također može da se da povoda za različite interpretacije, ali svaki političar zvaničnik iz Srbije, kada ima bilo kakvo posjedu u Bosni, on izgovori dve rečenice koje su postale kao fraza, to je da Srbija priznaje Bosnu i Hercegovinu, da ima specijalne veze sa Republikom Srpskom, da je garant Dejtonskog sporazuma i tako dalje. U svakom slučaju, na ovom pitanju su se mogli primetiti na regionalnoj politici razlike između Nikolića i Vučića, kao što su jasne na relaciji istog-zapada.
Gospodine Jakšiću, mislite li vi da postoje stvarne razlike između Vučića i Nikolića u politici prema Bosni i Hercegovini?
Mislim da iz tog ideološkog nasljeđa koje Nikolić vuče više iz svoje radikalske prošlosti, Vučić je spremniji onome barem što radi i što govori da se nje odrekne, ali možemo da zaključimo jednu stvar, a to je ako merimo recimo Vučićev odlazak u Sarajevo i ono što je tamo rekao, a posle toga ne odlazak u Sarajevo na godišnjicu Prvog svjetskog rata, nego odlazak da se onako kao svojevremeno Boris Tadić, Jaranski, Slave, Dodik, Kusturica i Vučić, to samo dokazuje koliki je još visok pritisak nacionalizma u čitavom regionu. I od tog nasljeđa Vučić više beži nego Nikolić, ali ne mogu da kažem da je pobegao u svim situacijama i svim okolnostima. Sada je Mile Dodik dobio srpsko državljanstvo, što će mu vjerojatno sada biti lakše s obzirom na nekretnine koje posjeduje na Dedinju u Beogradskom, a paralelno sa tim imate poprilično zahlađenje odnosa na relaciji Beograd-Banja Luka, pre svega uoči izbora u Republici Srpskoj. Dakle, nemamo više jednu situaciju koja je homogena, gdje se retorički poštovao i priznavao Dejtonski sporazum i integritet celovitosti Bosne i Hercegovine, a u suštini je veliku podršku dobijao Milorad Dodik, koji otvoreno govori o tome da se neće skrasiti dok ta Bosna i Hercegovina ne bude uništena. Sada je za pretpostaviti da Vučić mnogo manje podleže toj retorici Mileta Dodika i pritisima iz Republike Srpske, odnosno tog dela politike Republike Srpske, što ga približava i Evropskoj uniji, što ga približava i boljoj saradnji sa Sarajevom, ali što bi rekli, niko nije savršen. Mnoge stvari su tu još nedorečene, bit će još poteza i faulova i na jednoj i na drugoj strani, ali je ono što je bitno, meni se čini da se njihov intenzitet smanjuje, a time i opasnost i povratka na neke tenzije kakve su nekada bile. Dakle, da podvučem crtu, Vučić je pristup Bosni i Hercegovini je mnogo korektniji od Tomislava Nikolića, koji jednostavno vodi ga srce bivšeg četničkog vojvode i on to u nekim trenucima nije u stanju da suzbije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li su razlike između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića rezultat različitih koncepcija ili je reč o dogovorenoj podeli uloga. Sagovornici su Slaviša Orlović, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Orloviću, čini mi se kad je reč o unutrašnjoj politici, o Srbiji, da je jedna od većih razlika između Nikolića i Vučića odnos prema pravoslavnoj crkvi. Nikolić uopšte ne krije da je blizak vrhu pravoslavne crkve, svaki čas se sastaje sa crkvenim velikodostojnicima, dok je Vučić, čini se, prilično ravnodušan prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
To bi se složio u onoj meri u kojoj Tomislav Nikolić nastoji kao jedan osvedočeni konzervativac, da koristi možda najblaži izraz, kao neko ko traži utemeljenje u svoje ideologije ili političke filozofije u istoriji i tradiciji, samim tim i u pravoslavlju. Nesumnjivo da je tu velika razlika. Isto tako i Aleksandar Vučić, koji nastoji da se pozicionira sa imidžom jednog reformiste, modernizatora Srbije, nekako to ne ide jedno sa drugim. I u tom smislu to je jedno od pitanja na kome postoji vrlo jasna razlika između Nikolića i Vučića u pogledu odnosa prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću?
Ja imam zamerke i jednom i drugome, ali ne samo njima, nego mislim da nažalost još od vremena Slobodana Miloševića, koji je uveo Srpsku pravoslavnu crkvu na političku scenu Srbije, da od tada čitave plejade različitih političara koketiraju sa crkvom, što jako, po mom mišljenju, odudara nekim sekularnim vrednostima države koja pretende da bude savremena evropska država. To što je kod Vučića uloga crkve i njeno ubacivanje u politički život manje izražena nego kod Nikolića, još uvek ne znači da to uplitanje ne postoji. Međutim, evo sada igranje sa vatrom, evo do čega je dovela. Dovela je do paradoksalne situacije da su upravo to kleronacionalističke snage izviždale predsjednika Nikolića nedavno na Gazimestanu, gađali ga i bacali petarde, vikali mu Tomo Ustašo i Tomo Šiptaru, što je samo dokaz da to igranje sa crkvom i krajnjom desnicom dovelo do toga da sada Srbiji preti opasnost upravo s te strane. A u tome svemu crkva ima jako mnogo svog uticaja i, kažem, ponavljam, svi srpski političari su tiltovali sa crkvom i sada im se u mnogome ispostavlja račun te decenijske neprirodne koalicije za jednu savremenu demokratsku zemlju.
Gospodine Orloviću, po vama smeta li Nikoliću ogromna Vučićeva popularnost?
Kada se radi o odnosima moći, ta priča je završena. Postoji trijumf Aleksandra Vučića nad Tomislavom Nikolićem, koji je prilično marginalizovan kako svojom ustavnom pozicijom, tako i realnim odnosom političkih snaga.
Vaše mišljenje, gospodine Jakšiću?
Pa znate šta, Nikolić pokušao da nas uveri da je s pobedom na izborima predsjedničkim, posle svih onih silnih poraza, ostvario svoju političku misiju i svoje političke snove i da će on se povući da pravi rakiju Tomovaču kada mu istekne ovaj mandat i da će se baviti fondom svoje supruge i da će kao svaki vladar, kako on rekao, podići hram u svom rodnom mestu, što bi trebalo da nagoveštava da je on svoj posao završio i da on te ambicije neke preterane nema. Mogli bi, međutim, da zaključimo možda kada je na samitu u Addis Abebi, samitu organizacije Afričkog jedinstva, Nikolić jednome diplomati rekao da bi on voleo da bude novi Tito, onda je to meni otkrivanje jedne ambicije koju on uglavnom vešto krije kao zmija noge na ovdašnjoj političkoj sceni. Možda je to izletelo, ali svakako je bilo rečeno i na osnovu toga moglo bi da se zaključi količinu ambicija koju Nikolić gaji. Te ambicije i takve ambicije nesumnjivo ne može da ostvari u prisustvu Aleksandra Vučića, e onda ergo to bi pogleda podrazumeva da postoji određena vrsta tenzije i u smislu znači privatnih ambicija, a u krajnjoj liniji ono što je mnogo važnije u smislu političkog odlučivanja i uticaja na političke tokove, ne samo spoljne politike o kojima smo ovdje više pričali, nego i unutrašnje politike. Prema tome, Tomino mesto pod Vučićevom palmom nije baš njemu za odmor, možda grize nokte, ali mora da prihvati da je to realnost političke scene Srbije ovoga trenutka.
I na kraju u zaključku, da li su oni rivali ili su uigrani dvojac? Kako je vaše mišljenje, gospodine Orloviću?
Postoje različite faze u njihovim odnosima. Kao što sam rekao, do 2012. godine oni su bili dvojac, pri čemu i u tom dvojicu su se menjali kormilari. Do tada je možda Nikolić kormilario, međutim, ja mislim, od formiranja vlade posle izbora 2012. godine, Aleksandar Vučić i posle izbora u Srpskoj naprednoj stranci, kada je postao njen predsjednik, nesumnjiv je kormilar ne samo Srpske napredne stranke, već i Srbije. Što se tiče programskih razlika, one su očigledne. Pretpostavljam da će u nekom kontekstu Tomislav Nikolić pokušati da ponudi jednu interpretaciju, da je to jedna sinhronizovana podela karata, da se proizvede efekat otvorenosti Srbije, da ne zatvara sva vrata ili prozore. Međutim, u onoj meri u kojoj je potrebno da Srbija ima koherentnu i konzistentnu spoljnu politiku, to je ona koju vodi vlada, kojom predsjedava Aleksandar Vučić, i tu su stvari jasne i u zemlji i van Srbije.
Gospodine Jakšiću, po vama, da li su rivali ili uigrani dvojac?
Više rivali, uigrani dvojac svakako ne. Taj rivalitet može da bude katkad kozmetički, neće imati bitne utjecaje na tokove kreiranja srpske politike. Ostaće ovako, mislim da Vučić može da toleriše Nikolića i sve ove njegove povremene ispade do isteka Nikolićevog mandata, kada bi trebalo da se završi politička uloga Tomislava Nikolića na srpskoj političkoj sceni, na kojoj Aleksandar Vučić ostaje. Mislim da je Vučić pokazao da je spremniji da se odrekne, zaista da se odrekne te svoje radikalske prošlosti, da je spreman da vodi jednu sasvim drugčiju politiku koja nema nikakve veze sa lepljenjem plakata Ratka Mladića na bulevaru Zorana Đinđića, da je na tom putu nesumnjivo postao darling Zapada i uverio Zapad u iskrenost te svoje politike, za razliku, kažemo, od Nikolića, koji je očigledno neuporedivo verniji svojoj radikalskoj ortodoksiji, koji tu i tamo nekada manje, a nekada više vešto prikriva, ali se ipak vidi da se radi o dvojici različitih ljudi i o dvojici ljudi koji nikako ne koordinišu svoje postupke i poteze na jedan unapred dogovoreni način.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Orloviću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Jakšiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda, i Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. U memorijalnom centru Potočari prije dva dana ukopano 175 žrtava srebreničkog genocida.
Izdržaje još nekoliko vremena i dokle će, ne znam, čovjeka ukopala, sina jednog ukopala, drugog sina ukopala.
Kako živi i šta radi nekadašnji dječak kojem je u Potočarima 11. jula 95. Ratko Mladić dao čokoladu.
Volim ovaj kraj, zato tu mi je otac i rođen isto i volim, ono jes bolje u gradu i sve, ali ovo jezero, znači voda i to, ono jes selo, ali ljepota je.
Muzej Tešanj uputio javni poziv građanima za prikupljanje predmeta, fotografija, dokumenata iz ratnog perioda s ciljem da se na ilustrativan način predstavi vojni i civilni život na tom prostoru tokom rata.
Poziv je upućen svim građanima jer ovo što je muzej prikupio u prethodnoj kampanji je u najvećem dijelu zapravo pristiglo zahvaljujući donacijama, odnosno poklonima samih građana.
U emisiji poslušajte zbog čega je prekinuto iskopavanje kod Raške gdje se istražuje masovna grobnica, kako je prošlo suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid, te priču o tome da je posljednjih decenija uobičajena praksa sa ovih prostora, često mijenjanje naziva kako škola i ulica. Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljni izvještaj naših reportera.
Pred licem pravde.
U memorijalnom centru Potočari prije dva dana obilježena je 19. godišnjica genocida u Srebrenici. Nekoliko hiljada ljudi su odali počast za 175 žrtava čiji su posmrtni ostaci ukopani, čime je broj ukopanih Srebreničana u memorijalnom centru povećan na 6241. Prilog Dženani Halimović.
Među 175 žrtava genocida koje su u petak dostojanstveno sahranjene u memorijalnom centru Potočari, smiraj su pronašli posmrtni ostaci sina Ramize Hasanović. Ukopan je pored mezara oca i dvojice braće.
Proučila sam Fatiju Đeverću, a imam ja sina dol da kop. Što je bilo, bilo. Izdržaje još nekoliko vremena i dokle će, ne znam. Čovjeka ukopala, sina jednog ukopala, drugog sina ukopala.
Zilha Delić ukopala je muža.
Kopom čovjeka i dvođevera, evo i se trojica vode. Teško će srce puči u to. Crni dani dolazi, se gori oni. Sve sam izgubila i u sebi nisam izgubila. Da sam ja umrla, bolje bi bilo.
Od 49 članova porodice Husić, samo njih petero je preživjelo. Ističe Hajrudin.
Amiđa i sina smo, dvojicu sinova smo ukopali jednog prošle, jednog pretprošle godine. I kopam još jednog Amiđu Husi Zajma i sina mu Ređu. Isto danas. Od moje familije 49 vojno sposobni, petorca su preživjela. Što se tiče šire familije, ukupno 4 Amiđe, 17 Amiđića.
Neposredno prije pada Srebrenice, u to vrijeme zaštićene zone Ujedinjenih nacija, Hasan Uhanović je bio prevodilac u holandskom bataljonu. Izgubio je porodicu, ali je dobio spor u tužbi protiv Holandije.
Međunarodna zajednica u formi UPROFOR-a je bila od prisutna i pogrešno je kad kaže da ništa nije uradila. Nije tačno da ništa nije uradila, nego je uradila sve pogrešno. Zbog toga sam ja njih tužio. Ne možete nekog tužiti po nekom on shvatanju zato što ništa nije uradio. Ja sam tužio Holanđane, konkretno u ovom slučaju, jer su iz hale u kojoj se nalazimo, znajući šta se dešava ispred baze, istirali 6.000 ljudi odavde u smrt. Srpske snage su ubile sve muškarce i dečake koji su se nalazili u ovoj hali, nijednog nisu poštedili, ubili su mog oca, majku i brata.
U zvaničnom obraćanju Ćamil Duraković, načelnik opštine Srebrenice, je između ostalog rekao:
prošlost ne možemo zaboraviti niti promijeniti, ali ona nas mora opominjati na sadašnjost i budućnost. Mi znamo da su hiljade nevini postali žrtve genocida samo zato što su bili odani svom zavičaju, kulturi, vjeri i svojim običajima. Oni su bili žrtve monstruoznog nacionalizma. To je politika čiji akteri žele moć i dominaciju nad drugim i drugačijim. Radi takvih ciljeva u ekstremnim slučajevima posežu za progonom, etničkim čišćenjem i genocidom. Zato ovo mezarje moramo shvatiti kao opomenu zavjet i poruku za budućnost. Svima mora biti opomena i pouka da budućnost možemo graditi samo u miru i saradnje sa drugima.
Dženazu za 175 Bošnjaka vodio je Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. On je pozvao na pokajanje i prestanak negiranja genocida.
Zlo će biti pobijeđeno onda kada se rasvjeta ruža pokajnica. Tada će, ubijeđen sam, ponovo oživjeti Srebrenica nevina i čista kao i prije. Do tada moramo o zlu govoriti, na njega ukazivati i prstom upirati u njegove protagoniste. Pozivam ljude u Bosni i Hercegovini da odbace veličanje zločinaca i poricanje zločina. Nikakva im dobra ni sreće to neće donijeti. Umjesto takvih djela koja prkose svakom ljudskom dostojanstvu i demonstriraju civilizacijsku sramotu, pomozimo da se dostigne pravda i da žrtve prožive dostojanstven život.
Saosjećanje sa žrtvama genocida podijelio je i Nicholas Hill, otpravnik poslova u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
Very important to remember what happened here 19 years ago.
Bez obzira na emocije, jako je bitno biti ovdje i odati počast žrtvama. Izuzetno je važno prepisati svega što se desilo prije 19 godina. Danas sam imao priliku da odem porazgovaram sa porodicama koje ukopavaju svoje najmilije. Ali ono što želim naglasiti je da mi smo u Srebrenici stalno i danas i ostalim danima, jer smatramo da je jako bitno pomoći da se u ovom gradu poprave ekonomski uvjeti, da se poprave uvjeti života i da se život može nastaviti dalje.
Valentin Incko, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
Moramo uvijek doći ovamo, ne smijemo zaboraviti te naše ljudi koji su ovdje bili ubijeni, inače smo ih ubili po drugi put.
Enes Suljkanović, potpredsjednik Republike Srpske.
Sami ovi nišani za nas sve govore, lica ljudi koji su konačno pronašli svoje, sve govore, tako da zaista onda da samo poslati jednu poruku, nikad se više ne ponovi.
Amor Mašović, član kolegijuma direktora Instituta za nestale osobe.
Zbog čega mi danas ne ispraćamo možda i više od 500 žrtava jeste činjenica da mnoge od porodica još uvijek nemaju snage da se suoče sa surovom istinom, da su njihovi najmiliji nakon što su ubijeni prvi put, nakon što su ubijeni drugi put tako što su im oduzeti lični dokumenti, dakle mrtvima ili zarobljenima, ubijani i po treći put na taj način da su njihova tijela izmještana iz primarnih u sekundarne masovne grobnice.
U memorijalnom centru Potočari ukopana je 6241 žrtva genocida. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Snimak u kojem Ratko Mladić, optuženi za ratne zločine i genocid u Potočarima, daje čokoladu dječaku iz Udinu 11. jula 95. objavljene na svim televizijskim stanicama. Iz Udin Alić, tada 12-godišnjak, u genocidu je izgubio oca i još nekoliko članova uže porodice. Na sahranu ocu u Potočare, kako kaže, nije išao jer nije imao novca za put. Danas živi u rodnom selu 40 km udaljenom od Potočara i bavi se poljoprivredom. Redom Sadik Salimović.
Izudin je proživio ratna dešavanja u svom selu Prohiće na obali jezera Peručac.
Kad je bio ovdje ratova, da je pucalo i sve.
Izudin je 10. jula 1995. godine došao u Potočare.
Sjećam se kad smo krenuli, otac je ošao, razdvojili smo se, znači otac Amidža i mnogo narodija, oni su ošli preko šume. Mi smo ošli u Potočare.
U Potočarima je Izudin imao susret sa vojnicima i generalom Mladićem.
Kako ti imaš?
Taj dan, djeca su bila i gladna i sve, i trčala su, znači, svi za čokoladicom.
Djeca i žene su deportovani autobusima do Kladnja, a stariji ljudi, među kojima i Izudinovo otac, nisu prešli na slobodnu teritoriju.
Izgubio sam oca, izgubio sam Amidžu, izgubio sam još od tetke, čovjeka i familiju.
Izudin nije bio u prilici da bude na očevoj dženazi.
Prva dženaza kad je trebala da vine, ja sam bio s djedom ovdje u Prohićima, 40 km je odaljeno Potočare i Prohiće. i nisam prisutovao u dženazi jer nisam imao sa čim da dođem iz sela.
Teško mu pada kada vidi slike iz Potočara, a svaki dolazak u memorijalni centar Potočari ga potrese.
Kad god prolazim dole, proučim fatihu svim šehidima i ocu i amiđi. Težak je osjećaj to kad gledam to dole i memorijalni taj genocid, to što je činio Mladić i njegov, to je katastrofa, teško.
Danas iz Udin živi teško, ali ne žali se što se vratio u rodni kraj.
Volim ovaj kraj, zato tu mi je otac i rođen isto i volim, jest bolje u gradu i sve, ali ovo jezero, voda i to, jest selo, ali ljepota je.
Za emisiju Pred licem pravde, Sadik Salimović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na Haškom suđenju Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid, odbrana se trenutno bavi osporavanjem terora nad stanovništvom Sarajeva tokom trojpogodišnje opsade u prvoj polovini 90-ih godina. Kako bi pokazala da civili nisu namjerno gađani, odbrana izvodi oficire Vojske Republike Srpske i Sarajevsko-Romanijskog korpusa, čiju vjerodostojnost Haško tužilaštvo dovodi u pitanje, između ostalog, i ispitivanjem o njihovoj odgovornosti za stradavanje Sarajlija, kojih je tokom opsade ubijeno oko 11.500, pripremio Goran Jungvirt.
Blaško Rašević, koji je 94. godine zapovjedao Četom Mrkovići, ustvrdio je kao svjedok obrane da nikada nije dobio niti izdao naređenje da se gađaju civili u gradu, naglašavajući da njegova jedinica nikada nije borbeno napadala. Suočen pak od strane tužitelja sa zabilješkama mirovnih promatrača UN-a o više snajperskih napada na Sarajlije s položaja njegove Čete, Rašević je ostavio mogućnost da je gađanja bilo.
Da li je taj civil poginuo od vatre Vojske Republike Srpske odatle ili je, može se lako reći da je poginuo i od muslimanske vojske u ta doba, jer je vrlo lako bilo, mnogo lakše je njima bilo, priličnije tamo gađa sa svojih položaja nego recimo sa švicarske stijene, tako da ja ne mogu da kažem ovdje ni da jest ni da nije.
Rašević je nakon toga i sam suočen s pitanjem što je učinio da zaustavi snajperiranje Sarajlija sa špicaste stijene. Svjedok je potom priznao kako je jednom prilikom napravio istragu o ranjavanju civila te izvijestio zapovjedništvo korpusa da nije bilo namjerno.
Kao da sam ja obišao kompletnu svoju liniju ponovo i nekoliko puta razgovarao s ljudima je li to ko uradio. Niko nije pucao po civilima, da je došlo do čarke tamo između rovova.
Kao idući svjedok obrane, Luka Dragičević, pomoćnik zapovjednika Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a za moralna, vjerska i pravna pitanja, također je osporavao namjerne napade na Sarajlije. Nakon toga ga je Haško tužiteljstvo suočilo s njegovim ratnim uputstvima zapovjednicima jedinica o genetskoj superiornosti Srba te potrebi jačeg udaranja na poturice kako bi ih se natjeralo da promijene vjeru. Prema haškom tužitelju Adamu Weberu, takvo uputstvo Dragičevića je moglo samo dodatno potaknuti srpske vojnike da napadaju Sarajlije, bez obzira na to je li se radilo o civilima ili vojnicima. Riječima sudske prevoditeljice.
Ovo se ne ograničava samo na vojnike, je li tako?
Onako kako piše.
Vi, kao starješina, možete li nam reći kakve bi posljedice ovakav jezik imao na pripadnike SRK, posebno mlade regrute koji su tek došli u vojsku?
Osnovna namjera je da podignem borbeni moral, odnosno da starešine i vojnici pojačaju vjeru u same sebe.
Nakon konstatacije tužitelja da su njegove smjernice rasističke, Dragičević je otvoreno potvrdio kako osobno smatra da su Srbi genetski nadmoćniji nad muslimanima, stav koji je prema optužbi dodatno za vrijeme rata potaknuo zločine širokih razmjera.
Ovo je u suštini sve tačno, to je moje iskustvo iz dotadašnjeg života, a pošto sam se inače bavio malo i biologijom, znam da je filogeneza, odnosno ontogeneza, kratka rekapitulacija filogeneze, tako da stojim iza svega ovoga.
Suđenje generalu Mladiću nastavit će se i dalje obranom od optužbi vezanih uz Sarajevsko ratište, dok će se poricanjem dvostrukog genocida i progona branitelji pozabaviti kasnije. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Iskopavanja u rudnici kod Raške, gdje se istražuje masovna grobnica, nedavno su prekinuta jer je srpska strana navela da joj nedostaju fondovi. 25. juna je završeno iskopavanje na lokaciji broj 1, gdje su pronađeni ostaci 45 tijela. Iskopavanje na drugoj lokaciji, kako navodi u prilogu Amra Zajneli, završeno prošle sedmice bez ikakvih rezultata.
Iskopavanje u rudnici kod Raške, gdje se istražuje masovna grobnica kosovskih Albanaca, prekinuta su jer je srpska strana navela da joj nedostaju fondovi, rekli su u Komisiji za nestale pri vladi Kosova. Predsjednik komisije Prenk Đete je kazao da je 25. juna završeno iskopavanje na lokaciji broj 1, a gdje su pronađeni ostaci 45 tela. Iskopavanje na drugoj lokaciji je počelo 30. juna, a završeno bez ikakvih rezultata. Iskopavanje je trebalo da se nastavi na trećoj lokaciji, gdje se također sumnja ima posmrtni ostataka, ali do toga nije došlo zato što je srpska strana prekinula radove uz obrazloženje da joj nedostaju sredstva, kazuje Đetej.
To je veliko iznenađenje i sa žaljenjem smo dočekali ovu vest. Mi kao stručnjaci koji koordinišemo aktivnosti, a posebno porodice koje nestrpljivo očekuju informaciju o sudbini njihovi voljeni.
Srpska strana sada jednostavno prekida radove, čime nastavlja da čini zločine, a kako bi došla do donacije ili iskoristila ovu nesreću radi sticanja dobiti, kazuje on. Đete, izražavajući nezadovoljstvo postupkom srpske strane, zatražio je hitan sastanak radne grupe koju sačinjavaju prištinska i beogradska delegacija, a kako bi se odredili dalji koraci za nastavak iskopavanja.
Na
sastanku radne grupe zatevaćemo da se podhitno nastave radovi, da ne dolazi do ponovnog prekida ili uslovljavanja donacijama ili finansijskim sredstvima, kazuje Đetaj. Arsim Grđaljiv, direktor odeljenja za sudsku medicinu, a koji je u iskopavanjima u rudnici učestvovao ispred kosovske strane, govorio o dosadašnjem radu i o rezultatu iskopavanja. Lokacije se kontrolišu na osnovu pomeranja zemlje, a to se ustanovljava preko satelitskih karata. Prva lokacija, Rudnica 1, kontrolisana je do granice pomeranja zemlje i rezultovala je sa 45 tela, odnosno 85 posmrtnih ostataka, kazuje Grđaljiv. DNK analize aprila potvrdila da posmrtni ostaci pronađeni sredinom decembra u rudnici kod Raške pripadaju kosovskim Albancima ubijenim tokom rata na Kosovu. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije maja 2010. godine otkrilo je potencijalnu masovnu grobnicu na lokaciji rudnica kod Raške na teritoriji Srbije, a u kojoj se prema izjavama svedoka nalazi 250 tela kosovskih Albanaca ubijeni u periodu između 1998. i 1999. godine. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Inicijativa potekla u Sandžaku da tamošnje osnovne škole umjesto sadašnjih ponesu imena istaknutih ličnosti iz bošnjačke istorije, još jednom je podsjetila na posljednjih decenija uobičajenu praksu sa ovih prostora, često mijenjanje naziva kako škola i ulica, tako i drugih institucija u skladu sa političkim ili historijskim trenutkom. Međutim, umjesto buđenja nacionalne svijesti, što je bila svrha tog trenda, efekat je potiranje dijela istorije jednog naroda. Mila Nešić ima detalje.
Josip Broz Tito, Žikica Jovanović Španac, braća Ribar, sedam sekretara Skoja. Samo su neki od naziva koje su do početka 90-ih nosile škole, ulice i druge javne institucije u Beogradu i širom Srbije, a koje danas mnogim đacima i mladima uopšte znače malo ili gotovo ništa. Oni su zamenjeni imenima onih za koje je procenjeno da su zaslužni građani Srbije, poput umetnika Jovana Dučića, Isidore Sekulić, Nadežde Petrović, Laze Kostića. To su neki od primjera iz ne tako davne prošlosti kojima je tadašnja politička elita pokušala da se distancira od nekadašnje zajedničke države, tvrdeći da su isto učinile i revolucionarne vlasti posle Drugog svjetskog rata, kada su počele da vode zemlju. Ipak čini se da je to jedino bilo bitno nacionalnoj opciji koja je bila angažovana u pokušajima revizije istorije, a samim tim i učinaka njenih glavnih aktera. Većina Beograđana sa kojima smo razgovarali, iako im ne manjka poštovanja prema tim ličnostima, kaže da se na većinu novih imena nije ni navikla, dodajući da se protive nekim budućim promjenama.
Koristim i dalje stare nazive zato što mi je lakše. Istorija je istorija i treba je čuvati.
Mi nemamo kontinuitet ni sa nekom daljom prošlošću, ni sa nekom bližom. Prosto ne postoji red u nekom sistemu vrednovanja.
Ova ulica je bilo dovoljno ove Ribara, ne vidim razloga zašto je to promijenio, meni je na ime već jednog, koliko, 10 puta je ovo, više ne znam ni kako se ni zove ulica. Odričemo se itekako, se odričemo i svoje prošlosti i svega svoga.
Ne možemo još 10 puta do kraja mog života da menjamo ulice, samo zato što je na vlasti jedna stranka koja se ne sviđa neka prethodna opcija.
Sličnu sudbinu škola, što su nam potvrdili i anketirani građani, doživele su i ulice od kojih je veliki broj nosio imena poginulih boraca proglašenih za narodne heroje. Maršala Tita, ulici koja je povezivala Slaviju i Terazije, poodavno je promijenio ime u srpskih vladara, a danas se zove Kralja Milana. Većini saobraćajnica vraćeni su nazivi koji su prethodili ratu, dok se ulice koje nose imena povezana sa socijalističkom prošlošću mogu pronaći na strogoj periferiji grada ili na Novom Beogradu, izgrađenom u tom periodu. To su činjenice na koje svojim filmom Nestana heroja, u kome tematizuje menjanje naziva trgova i ulica koje su nekada nosili imena partizana, ukazuje reditelj Ivan Mandić.
Prosto nešto što se ono na prvi pogled moglo vidjeti je da su oni bili onako na jednoj meti za odstrel, jer prosto više nisu bili politički upotrebljivi. Oni su se borili za jednu državu koja više ne postoji i nikog nije bilo da stane u njihovu zaštitu. To što će neka porodica da se nađe uvređenom ili neko udruženje boraca, prosto je bilo krajnje nebitno. Da su onako, da kažem, na veliko te ulice menjene i ponovo je pisana neka nova istorija i neka nova politička ideologija.
Nadležnost za promjenu imena obrazovnih institucija po zakonu ima opština, dok je, kada je reč o nazivima ulica, trgova i spomenika, za to zadužena komisija koja radi pod okriljem Skupštine grada. Njen doskorašnji predsjednik Slobodan Stanimirović nam je rekao da je proces preimenovanja iz 90-ih okončan, kada je odlučeno da se ulicama više ne menjaju nazivi, već da nova imena dobijaju samo novo izgrađene ulice. On tvrdi da za vrijeme koje je proveo u komisiji nije bilo politizacije njenog rada.
Svaka epoha treba da obeleži svoje vreme i mi menjanjem naziva škola ili ulica ne možemo da pobegnemo od svoje istorije, bilo ona loša ili dobra, to je naša istorija. Mislim da to nije dobro i da se u tom momentu ne šalje dobra poruka budućim generacijama koje treba od nas da nauče da cene svoju istoriju. Da se ne bi pogrešilo, treba uvek slušati struku. U ovom slučaju su istoričari i presudni koji će reći da li je nešto društveno verodostojno, društveno korisno.
Očigledan prelaz na sagledavanje realnosti sa pozicije nacije, koji je zamijenio nadnacionalno, doprinjeno je da ovdašnje društvo zanemari i gotovo u zaborav pošalje dragocen i značajan deo svoje istorije. Međutim, odricanje od bliske prošlosti, upozorava reditelj Ivan Mandić, sa sobom povlači i gubljenje dela identiteta, što se Beogradu dogodilo kada su skoro preko noći njegove mnogobrojne škole, ulice i trgovi promijenili ime.
Dosta se identifikujemo sa prostorom u kome živimo i u kome odrastamo i onda prosto jednog dana se to promeni nekom odlukom i vi sad gubite neki deo svog identiteta. Meni je zbog toga krivo, ali mislim da je to prosto uvek bilo polje politike i, da kažem, sa te strane je jedino žalosno. Te česte promjene govore koliko su neka bitna politička pitanja nerešena. Kod nas i onda stalno postoji potreba da se nešto ponovo dopisuje, prepisuje, briše, vraća, na neki način da se nešto dokazuje tim imenima.
Iz Beograda, Milan Ešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Muzej Tešanj uputio je javni poziv građanima za prikupljanje predmeta, fotografija, dokumenata iz ratnog perioda s ciljem da se na ilustrativan način predstavi vojni i civilni život na tešanjskom prostoru tokom rata. Iako je prošlo skoro punih 19 godina od rata, u muzeju vjeruju da lokalno stanovništvo još posjeduje brojne predmete iz ratnog perioda. Priča Anesa Grbešića.
Prikupljanje fotografija, videozapisa, dnevničkih bilješki, novčanih bonova i drugih ratnih artefakata, Muzej Tešanj je pokrenuo s ciljem kompletiranja stalne postavke koja je otvorena prije 2 godine pod nazivom Zaborav je najveći neprijatelj. Direktor ove ustanove Jasmin Mandžukić.
Nakon 2 godine ponovo pokrećemo tu kampanju na lokalnom nivou kako bismo prikupili što više te nedostajuće građe i predmeta koji bi najslikovitije trebali da ilustriraju priču o životu kako u vojnom, tako i civilnom segmentu na području općine Tešanj.
Iako je prošlo skoro punih 19 godina, Mandžukić vjeruje da lokalno stanovništvo još posjeduje brojne predmete iz ratnog perioda.
Poziv je upućen svim građanima, jer ovo što je muzej prikupio u prethodnoj kampanji je u najvećem dijelu zapravo pristiglo zahvaljujući donacijama, odnosno poklonima samih građana. U sadašnjoj stalnoj postavci imaju neki predmeti poput ribljih konzervi koji se jele u okruženju. Imamo cigarete Marlboro u omotu od lista oslobođenja. Imamo i niz drugih primjera improvizacije kako je se, na primjer, lokalno stanovništvo snabdjevalo strujom. To su mini centrale. Imamo i različite primjerke lampi i svega onog priručnog materijala koji se mogao od ničega napraviti da bi ljudi jednostavno mogli da prežive u datim okolnostima.
Jedan od ciljeva formiranja stalne muzejske postavke u Tešnju je i slanje poruka mira. Da se rat nikada više ne ponovi, ali i da se ne zaboravi šta se događalo od 1992. do 1995. godine na području Tešanske opštine, gdje je utočište pronašlo i više od 40.000 ljudi koje su srpske vojne snage protjerale iz Doboja, Tesića i drugih opština Sjeverne Bosne, istoričar Damir Nuhbegović.
Jer vi kada govorite teoretski o nekim stvarima, kada nema konkretno nešto da pokažete, vrlo je teško, skoro nemoguće predstaviti tim mladim ljudima šta se u biti odešavalo u tom periodu.
Nakon nove faze u potrazi za svjedočanstvima o vojnom i civilnom životu na području ove opštine tokom Bosansko-Hercegovačkog rata, predviđena je digitalizacija kompletne muzejske građe iz tog perioda, kaže Jasmin Mandžukić.
I mislimo da bi u toj zgradi mogla da se ta priča o ratnim dešavanjima na prostoru Tešnja zaokruži. Međutim, ne završava se samim tim i cijeli projekat. Mi imamo namjeru provesti i treću fazu projekta, a to bi bila virtualna prezentacija, odnosno digitalizacija kompletne zbirke, tako da posjetioci ne moraju doći u muzej da bi vidjeli tu zbirku, odnosno postavku. Dovoljno bi bilo putem interneta kliknuti i tamo da otvore svaki segment te stalne postavke. Međutim, to je već naredni neki novi korak koji će vjerojatno zahtijevati nešto više novaca.
A evo šta bi po mišljenju nekih građana Tešnja trebalo postati dio ove muzejske postavke.
Bili su mali keksići, bilo je kakao, onda mali džem, kafa, pa smo pravili razne kolače od toga, plastične vrećice, tako su izgledali ti lunch paketi.
Znači ono što smo na rijeci obično pravili one kao brane, pa smo proizvodili struju na jedan obični motorić od brisača, eto. I tako da je bilo u kući struja i slušali smo kastofon, muziku i imali smo svjetlo u kući struju, znači. Blizu, na primjer, rijeke i to se provede sa kablom koji je ova struja na žicu, na kablove i to smo mi kod djeca, eto, pravili, proizvodili.
List od trešnje u običnu novinsku hartiju za onaj, izmrvi se, zdrobi i umotaš i pušiš. List od ove tunje, isto.
Za program Pred licem pravde, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.